Hakizimana.
Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kuisikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya leo. Tuko ni siku ya Jumanne, ni tarehe 28 mwezi Januari mwaka 2020. Kwanza muktasari wake. Baadhi ya raia wakazi wa kata ya Kinyankonge inayopatikana mtaani Butelele kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanalani vikali kutokana na hatua ya kuwafungia mabombo yao. Kiongozi wa mtaa wa Butelele anawatuliza nyoyo raia hao kuwa tatizo hilo litatafutiwa suluhisho siku zijazo. Kuna ripotiwa mlipuko ambao unashambulia raia tofauti wanaoishi nchini China, na duru kutoka kwenye BBC zinaeleza kuwa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki zimesha anza kuafiliwa. Na baadhi ya raia wanaotumia barabara inayopatikana huko mkoani Bubanza wanalalamikia hali mbovu ya barabara hiyo, wakitolea wito wahusika kukarabati barabara hiyo ili shughuli za kijasiriamali ziendelee vizuri. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili mitambo inaongozwa vema na Francois Kimana. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa utawala bora. Kumradi, tuanze taarifa hii ya habari katika tufungue taarifa hii ya habari na katika ukurasa wa afya ni kwamba baadhi ya wakazi wa kata ya Kinyankonge inayopatikana mtaani Butelele kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanalani vikali hatua ya kuwafungia bomba ya maji inayopatikana eneo hilo. Waliozungumza kwenye vipasa sauti vya kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kwamba hatua hiyo inasababisha wanachukua safari ndefu wanapojielekeza kuchota maji maeneo mengine, la sivyo huwa wakitumia maji ya mvua. Lai hao wanatolea wito wa usika kuvalia njuga tatizo hilo ili waendelee kunufaika na maji ambayo walikuwa wakipata hapo awali. Tumusikilize mmoja walaia ambao anatoka huko mtaani Butelele.
Hapa swali la maji ni kwamba linatuletea tatizo sana. Ni kwamba hivi watu wanakunywa maji ya mvua yanatoka mabati. Na haya maji ambayo yanatoka kwenye mabati yana madhara. Mabati yana uchafu, ila watu wanakunywa kutokana nini? Na ukosefu wa maji. Hivi atakoga shida. Tena ile bomba japokuwa nalifunga linasaidia hata watoto wa shuleni kupata maji ya kunywa, hata kunawa macho. Sasa tungeliomba serikali watusaidie walifungue ili watu wapate maji kikaribu. Ni tatizo kabisa.
Sasa kwenye hizo bomba zingine ambazo zinasalia, vipi watu raia wanachota kwa bei gani maji?
Maji lazima wale wapunje. Wanapunja kwa sababu wakati ile serikali imechukua hatua kusema watu washote maji bure. Watu wameshota bure, lakini wakati imebidi tena kupesa. Hivi inakuwa galoni moja franga 50. Serikali tunaomba tusaidie maji na wazidishe maji kabisa, kwa sababu hivi mji kama huyu na watoto wengi, wazee nini, tena tuna barabara kiasi cha 13.
Wakati huo swala la usafi na kuwaje?
Swala la usafi ni nzito. Kufua inakuwa ni shida. Labda kwa hivyo ya mvua Mungu anatusaidia ndio tunapata maji ya kufua kwa ajili ya mvua, lakini maji ya bomba tuna ukame kabisa.
Kwamba tunaposalia kwenye sekta hiyo kuhusu utumiaji wa barabara ni kwamba baadhi ya raia ambao wanaishi huko mkoani Chibitoke wanalani vikali shimo zinazopatikana kwenye barabara inayotoka eneo la Nyamitanga. Lai hao wanaeleza kuwa shimo hizo zinasababisha mawasiliano kuzorota, na wakitolea wito wahusika kukarabati barabara hiyo ili kazi zao ziendelee kuwa kama ilivyokuwa hapo awali. Ni ripoti yake ya Alex Ndayiragije kutoka huko mkoani Chibitoke, inasoma studioni na Etienne Manirakiza.
Barabara ya taifa nambari 5 linalopatikana wilayani Nyamitanga, tarafa ya Buganda, mkoani Chibitoke, huwa ikijaa matope yanayotokea ndani ya vijiji vinavyozunguka barabara hilo nyakati mvua inaponyesha. Hali hiyo huwa ikisababisha msongamano wa magari kutokana na matope hayo. Katika maeneo ya Ndava, Kaburanhwa, Gasenyi, tarafani Buganda, kuna shuhudi wa shimo ndani ya barabara hilo. Hali ikiwa kama hiyo katika mji wa Chibitoke kwenye barabara inayoelekea kwenye kiwanda cha kutengeneza saruji Buseko. wanaotumia barabara hiyo wanatolea wito wahusika waanzishe shughuli za kukarabati barabara hiyo kwa lengo la kuboresha uhusiano wa matalafa mkoani Chibitoke. Hayo yanajiri wakati ambapo barabara hiyo ilikuwa ilikarabatiwa mnamo miaka mitano iliyopita kuanzia mto wa Ruhwa hadi eneo la Nyamitanga. Kwa maramiko ya raia wanayotumia barabara hiyo, Said Aniset, mshauri mkuu wa gavana wa Chibitoke, anaeleza kuwa tatizo la barabara hilo wameisha liwasilisha ndani ya wizara inayohusika na ujenzi wa miundombinu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya miundombinu ndani ya wizara ya ujenzi anaeleza kuwa iwapo ni mpya wizarani humo, anaendesha ziara nchini pote kwa lengo la kutathmini barabara zilizoharibika, akiwatuliza nyoyo kuwa atajifikia eneo hilo la Nyamitanga. Licha ya hali hiyo, shirika la kimataifa FIDA kupitia muradi Penesadream wanaendesha mchakato wa kupandikiza miti katika milima inayozunguka eneo hilo la Nyamitanga.
Shukrani Etienne Manirakiza kwa ripoti hiyo ambayo tuliagiziwa na ripota wetu kutoka huko mkoani Chibitoke. Katika ukurasa wa kiuchumi ni kwamba makamu wa pili wa rais wa jamhuri anaeleza kwamba mahala ambapo kunapatikana kiwanja ambapo kilikuwa soko ya zamani ya jiji la Bujumbura iliyotekelezwa kwa moto mnamo mwaka 2013 sio sehemu ya kuuza. Makamu wa pili Joseph Butole alitamka hayo alipokuwa mgeni rasmi bungeni kuwakilisha ripoti ya matendo ya wizara ya wizara ambazo ziko chini ya ulinzi ya ofisi ya makamo wa pili, akieleza kuwa hali hiyo itakuwa ni eneo ambalo litajengwa sehemu ambayo itakuwa ni ya kifahari jijini hapa Bujumbura. Tumusikilize makamo wa pili wa rais wa jamhuri akitafsiriwa na mwenzetu Jean Didier Irakoze.
Hatujaona ambao wanakuja na lengo sahihi la kujenga soko nzuri nafasi pale. Wengi mnajua wanakuja wakiuliza halama tu ili kupanunua, na tunajibu kwamba ile nafasi si ya kuuza. Hatutaki ile nafasi iwekewe vile vitu vilivyo lungua wakati ule. Tunataka pajengwe kitu sahihi ambacho ni kio cha uchumi wa inchi. Tulikuwa tayari kujadiliana na wawakilishi wa Benki ya Dunia na walikubali kwamba wataweza kusaidia ili kujenga soko ile kupitia alakini katika muradi PNLA ambao mnajua ulipitia katika baraza la wawakilishi na baraza la seneta. Walituambia kwamba ni kungoja kipindi cha kwanza cha muradi PNLA ili tuanze rasmi na baada tukapanua na kuweka soko kuu ya Bujumbura.
Aliyekuwa akisikika ni makamu wa pili wa rais wa jamhuri Joseph Butole. Na katika ukurasa wa kisiasa, tume huru ya kuandaa uchaguzi seni inawatolea wito viongozi wa vyama vya kisiasa watakao shiriki uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Mei mwaka 2020 kuwateua wagombea wao wakiheshimisha sheria dhidi ya uchaguzi. Pierre Claver Kazihise, kinara wa tume seni, ameyatamka hayo Ijumaa 4 katika kikao alichoendesha baina ya viongozi tofauti wa vyama vya kisiasa. Baada ya mapumziko madogo, tutakuja kuzungumzia yanayojiri huko mikoani.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7:31 ikiwa ni saa 8:31 saa ya Afrika Mashariki. Kumeanzishwa mkoani Ngozi Jumatano wiki hii mchakato wa kuongoa migomba ya ndizi iliyoathiriwa na virusi vya aina ya BXY kwa ufupi wa kimombo. Katika harakati za kuanzisha operesheni hiyo, mashamba manne ndio yamengolewa ndani ya matarafa 4 ya mkoa huu wa Ngozi kwa lengo la kupiga marufuku virusi hivyo vilivyoshambulia migomba ya ndizi. Mkurugenzi wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira anawataka wakulima kuongoa kwa hiari yao migomba yote itakayoonyesha ishara za virusi hivyo kabla ya msimu B wa kilimo kuanza rasmi. Ripoti ya ripota wetu mkoani Ngozi Apolinaire Musagara inasoma studioni na Fidel Antoine Savimana.
Kampeni hiyo ilianza katika wilaya nne za mkoa wa Ngozi, Marangara, Mumba na Gashikanwa. Kwa wale wanaohusika na kilimo, ufugaji na mazingira katika mkoa wa Ngozi, ilikuwa ni fursa ya kuonyesha namna ya kukabiliana na ugonjwa huo. Jiste Wabo, mkurugenzi wa kilimo, ufugaji na mazingira katika mkoa wa Ngozi, anasema kuwa ndizi ilionekana na ishara ya kuwa na bakteria inayosababisha ugonjwa huyo wa ndizi. Lazima zingolewe, wachimbe shimo na waweke mgomba, shina na majani kabla ya kuvichoma moto. Njembe, panga na vifaa vingine vilivyotumika kungoa ndizi hizo lazima vichemushwe kwa kuua vidudu kuzuia maambukizo mapya. Siku ya pili ya kampeni iliendelea katika tarafa ya Ngozi kwenye vilima vya Nchamigani na Gisagara, vilima vilivyotishiwa zaidi na ugonjwa huyo unaosababishwa na bakteria iliyopewa wa jina la kisiasa BXW, banana xanthomonas wheat kwa Kiingereza. Ugonjwa huyo unadhihirishwa na majani kukauka, ndizi kuiva kabla ya kukomaa, bua na mgomba vikaanza kutoa harufu mbaya. Juste Wabo, mkurugenzi wa kilimo, ufugaji na mazingira katika mkoa wa Ngozi, anawataka wakulima kungoa ndizi zilizoathirika kabla ya mwisho wa msimu wa kwanza wa panda na kupanda mazao mengine mbadala la kwa msimu ujao, angalau miezi sita wakisubiri kupanda ndizi upya.
Shukrani Fidel Dantoane Sabimana. Na tutoke huko mkoani Ngozi, tushuke huko kaskazini mwa nchi ambapo tutaendea taarifa ya habari katika ukurasa wa elimu. Kutoa ajira kwa walimu wapya kupitia mtindo wa mitihani ni ishara kuwa kazi zitakuwa zikitolewa katika njia huru na haki. Hayo ni matamshi ya baadhi ya walimu wapya walioajiriwa mkoani Rumonge. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya elimu mkoani Rumonge anaeleza kuwa ingekuwa vema walimu wakiendelea kupewa ajira namna hiyo. Ni ripoti ya ripota wetu mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago, ikisoma studioni na Isidore Habonimana.
Baadhi ya walimu hao walioajiriwa baada ya kufanya mtihani wa mchujo wanasema kwamba walikuwa katika hali ya sintofahamu katika kutaka kujikwamua katika hali ya ukosefu wa ajira waliokuwa wakabiliana. Walimu hao wanaridhia njia hiyo ya kufanya mtihani kabla ya kuajiriwa, huku wakiongezea kwamba hali hiyo itaondoa tabia ya upendelevu iliyokuwa ikijitokeza katika siku za nyuma.
Tunawashukuru viongozi wetu waliofikiria mfumo huu wa kufanya mtihani ili mtu apate kazi bila upendelevu wowote. Kusema kweli, tuliona mwanga katika shughuli hiyo. Tunashukuru sana.
Yazizi ni Yukuri, kiongozi wa idara ya elimu mkoani Rumonge, bali ya kuwataka walimu hao kuharakia kwenye shughuli, aomba tena kutoa maarifa yatakayopelekea wanafunzi watakaonyakua maarifa hayo pata kazi siku zijazo. Wafundishi wakiwa na malengo kwamba jinsi wao walivyopata kazi baada ya kufanya mtihani watoe maarifa yatakayowawezesha wanafunzi kufuzu mitihani ya kazi. Katika awamu hii, mkoa wa Rumonge ulipata walimu wafikao 177, idadi ambayo kiongozi wa idara ya elimu mkoani Rumonge anasema kuwa haitoshelezi, huku akitumaini kwamba serikali itaongezea walimu wengine.
Shukrani Isidori Manirakiza. Na katika ukurasa wa afya, watu zaidi ya 100 ndiyo wanatambulika kuwa wamepoteza maisha kutokana na mlipuko wa virusi vya corona nchini China. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, mataarifa ya Afrika Mashariki yametangaza hatua za kukabiliana na mlipuko huo wa virusi vya corona. Mengi zaidi naye Lumewarde niyo yabivuze.
Kama ilivyo chapishwa na shirika la habari la Uingereza BBC, mamlaka za China zimesema kuwa watu 106 wamepoteza maisha kutokana na virusi vya corona na zaidi ya watu 4000 wameambukizwa. Nchi hiyo imeweka katazo kali la kusafiri ili kuzuia maambukizi zaidi. Mji wa Wuhan unaelezwa kuwa chanzo cha maambukizi ya virusi ambavyo vilianza kutokea kabla ya mwezi Disemba mwaka 2019. Dalili zake zinasemekana kuwa ni homa, kikohozi kikavu, kisha baada ya wiki moja mwafrika na kuwa na matatizo ya kupumua. Ukurasa huo unaendelea kuarifu kuwa baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki yamechukua tahadhari. Kenya na Uganda zimeanza kuwafanyia uchunguzi abiria wanaowasili katika mataifa hayo kutoka maeneo mbalimbali duniani. Mataifa ya Sudani Kusini na Rwanda yametoa ushauri kwa umma wanaosafiri kuzingatia ushauri. Taarifa za BBC za hivi karibuni zinaeleza kuwa mtu mmoja anayeshukiwa kuwa na virusi vya corona nchini Kenya amepelekwa hospitalini Jumanne hii. Kwa mujibu wa kituo cha habari cha Ufaransa France 24, mataifa mengi kama Marekani, Ufaransa na Japani yataanza Jumanne hii kuwaondoa raia wake nchini China. Hata hivyo, shirika la afya duniani WHO linakiri kuwepo virusi hivyo, lakini haiwezi kuchukuliwa kama dharura ya kiafya ya kimataifa. Katika wizara ya afya na kupambana na ukimwi nchini Burundi, wameahidi kutoa tamko lolote kuhusiana na virusi hivyo ifikapo hapo kesho.
Shukrani Lumiwalde ni wabivuze kwa taarifa yako. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wa mitambo Flaswa Kimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamali Vianenge na Kumana, tukutane hapo saa 10 na dakika 10 katika habari kwa ufupi. Ila kwa kusubiri endeleeni kusikiliza matangazo ya Radio Isanganiro, kwa heri ya kuonana.